U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord en U dinge. Dankie dat ons weet dat dit is U woord, nie Paulus se gedagtes en sy woorde nie, maar geïnspireer deur U Gees. En daarom kan ons dit bestudeer in sy detail. En kan ons vra o Gees van God dat U dit vir ons sal oopbreek, dat ons die insig sal hê en die verstand en die begrip sal hê wat ons nodig het rondom elkeen van hierdie dinge. Ons weet, Here, dis U woord, dis akkuraat, dis geweeg. En ons kan by die detail daarby stilstaan en ons hartsbegeerte, Here, is dat U ook in die klein dinge vir ons die diepte daaraan sal openbaar ook. Kom, o Gees van God, kom breek U woord vir ons. Amen. Ons is nou by die getuienis van Paulus. Is lyk ons die oog af, ek is julle reg onthou dat ons gesê het dat het, hy besig is en hy begin en dan skryf hy teen die valse leraars. En dan kom staan hy in die middelstil en gee sy getuienis voordat hy aangaan na die praktiese deel in gemeente wees toe. En is baie pertinent dat hy dit ook so skryf onder leiding van die Heilige Gees, omdat die effek wat die valse leraars het op die gemeente nie dieselfde effek het wat die Heilige Gees in sy lewe gehad het nie. En daarom kon gee sy getuienis. Kom ons lees dit weer daar saam. Ek wil van vers 12 al begin, maar ek wil die keer bietjie verder gaan. Hy sê, toe in Christus Jesus ons Here is ek dankbaar. Hy het my krag gegee, my betroubaar geag om in sy diens te stel. Al het ek om voorheen belaster, vervolg, beledig. Maar God was genadig teenoor my dat ek in my geloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons Here Jesus het my oorlaai met sy genade en met geloof en met liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Jesus Christus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juist daarom was God my genadig, omdat Christus Jesus aan my die grootste sondaar al die verdraagsaamheid sou betoon en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms vir hom in die geloof om die ewige lewe te verkry. Aan hom wat ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil vanoggend in besonder stilstaan by sy getuienis in vers 16 oor die genade wat die Here Jesus Christus aan hom deel gehad het. Ekskuus, voordat ons begin praat oor wat hy sê in die detail, is dit belangrik om te let daarop dat Paulus gereeld in sy briewe terugkom na sy eie getuienis toe ook. 'N getuienis is my persoonlike weergawe van my ontmoeting met die Here Jesus Christus. En waar sy lering en sy dogmatiek vir die gemeente baie hoë waarde het, het ons getuienis nie net in die gemeente waarde nie, maar ook groot waarde in die wêreld daarbuiten. En vir elke gelowige is dit die instrument en die swaard in jou hand, waarmee jy die wêreld ingaan, die lig wat jy in die wêreld indra, is met jou getuienis. Nou ja, mense kan my stry oor my dogmatiek, hulle kan my stry oor my teologie, maar niemand kan my stry oor my getuienis nie. Dis hoekom dit so 'n kragtige wapen is, en Paulus het so gereeld gebruik in sy briewe, om vir die gemeente ook terug te staan en te herinner waar hy vandaan af kom en waaroor dit gaan. En hy skryf in hierdie gedeelte, en ek wil stilstaan in besonder vanoggend net by die woorde, in vers 16 sê, en ek het 'n voorbeeld kon wees vir almal. En ons lees baie maklik die ou klein woordjies verby, maar ek wil vanoggend stilstaan by 'n besonder 'n verdraaiing wat daar is by baie mense, en ek wil amper dit sê, is 'n gruwelooslike verdraaiing daar, dat Paulus se bekering iets uniek is. Iets wat nie gebeur nie. En ek hoor al baie mense daarna verwys, ja, maar dit is die extraordinaire. By meeste van ons werk dit nie so nie. En dan skryf Paulus hier 'n voorbeeld vir almal. En die woorde wat daar gebruik word in die letterlike Grieks kan ons vertaal die patroon of die templates, die templates vir al die ander wat daarna volg. En net soos ons 'n patroon het, 'n materiaal wat jy uitsny en ons almal volg dieselfde patroon, ons by dieselfde kleure wil uitkom, is daar baie keer verskillende materiale wat ons gebruik, maar die patroon is nog dieselfde. En ek wil hê as ons hierna kyk, dat ons sal kyk, maar wat is die patroon wat Paulus van praat? Of soos 'n kunstenaar is eers die potlood skets uitmaak en daarna die ink vat of die verf vat en dan kleur het in, is hier 'n diep patroon wat vasgelê word. En dis die pad wat almal van ons volg in ons lewens. En jy is veronderstel om te kyk hierna en te kan sê, ja, ek identifiseer daarvan, dit het ook met my gebeur. O ja, toegegee, die materiaal verskil miskien, nie vir almal van ons het die engele gesien en 'n ligte uit die hemel uit gesien nie, maar die wese daarvan, die patroon, is in elke bekeerling dieselfde. Daar is 4 groot punte wat ek hier wil uithaal, wat vir my belangrik is. En die eerste lê daarin, die patroon daarvan, dat hy die grootste sondaar is, tot die grootste begenadigde. Dit is 'n patroon wat herhaal deur die eeue in alle kinders van die Here se lewens. Dat hy my gered het van die dood, dat hy my gered het van die sonde. Nog nooit het iemand in die geskiedenis tot bekering gekom waar daar nie 'n diep bewustheid was van sy verlorenheid en sy toestand nie. Inteendeel, ek vind dit baie interessant as mens lees van die groot predikers in die geskiedenis en jy lees rondom hulle bekerings, dat hulle 'n tyd lank gelos is, 'n week of meer, in totale wanhoop oor hulle sondes. En niemand het oënskynlik iets daaraan gedoen nie. Ons lees dit tot by selfs by Martin Luther, dat hy in absolute wanhoop was en alles probeer doen het. En die Here los hom daar, en vir Paulus self, vir 3 dae lank, was hy in absolute desperate wanhoop oor die grootheid van sy sonde. En groot sondaar was hy. Vers 12 het ons het gehad, ons het al oor gepraat, sê al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Nou ja, iemand het eendag gesê, niemand kan Christus so belaster, soos 'n fanatiese Jood nie. En ek dink dis nogal akkuraat. Ek kan dink wat Paulus alles kon gesê het van die Christus. Die lelikste goed wat hy kon afgemaak het om hom te probeer diskrediteer, dat hy nie die verlosser is nie. Maar interessant is, en dis 'n punt sommer so in 'n kantnote as ons praat van myse getuienis, dat Paulus sy sonde baie ernstig noem. Ek het hom belaster, ek het teen hom gedraai, ek het hom vervolg en al die dinge, maar nêrens skryf hy oor wat hy gesê het en hoe hy gelaster het nie. Net ek het gelaster. En ek sê dit in 'n kantnota, want ek het vir ons as gelowiges wil herinner daaraan, as ek praat oor waar Christus my gaan haal het, het ek al gehoor hoe ouens beginne praat oor hulle sonde en dat sonde te toestand, en nie net te bly daarby dat ek het 'n drank misbruik nie, maar hoe ek by die kroeg uitgelê het en wat ek alles gedoen het en die voorbok was in die parties, en na so hoor ek, dan wonder jy biege of brag hy, en dis nie waaroor dit gaan nie. Vir ons as gelowig, as ek my getuienis weergee, is dit dood eenvoudig net om te sê, maar luister hier, ek tel onder die grootes van die sonde. Ek was verlore in my welis. Ek was verlore in my eie ek en my eie sinnigheid. Ek was verlore in my aggressie geweest. Ek was verlore in my verwaandheid en my verhewendheid bo almal, dat ek gedink het ek moet dikteer en almal moet na my luister. En dis meer as genoeg. Pas op vir die slaggat, en Paulus stel val klaar vir ons 'n voorbeeld, net in die diepte van sy getuienis, die erkenning van sy sondes en sy sondige toestand, maar nooit in detail ingaan nie. Ek die grootste van alle sondaars. My ervaring is, dat hoe langer ons 'n pad saam met die Here stap, hoe dieper word hierdie realiteit in elke kind van die Here se lewe. My jong dae was daar ook 'n verwaandheid om te dink, o ja, ek is 'n sondaar en Heer het my gered van my sonde. Maar dit is al nie so erg nie. En mense waan en verwaandheid kyk mense na ander mense toe om en sê, dit is daarom so erg soos daai ou nie. Maar hoe langer ek 'n pad saam met Christus stap, hoe meer sien ek my sonde vir die naaktheid en die waarheid wat dit is. En besef hoe 'n afgrond dit is teen 'n heilige God. Paulus skryf ook hierdie dinge in sy ou dae, waar hy pad saam met die Here gestap het, die sonde is nie groter, die sonde is nie meer nie. Dis die besef van waarvan ek verlos is, die besef van die ware toestand van my vlees, die besef van hierdie dinge wat ek gedink het is nie so ernstige sonde nie, hoe gruweloos het is in die oë van die Here. En daarvan het hy my gered. Hy is vir ons die voorbeeld, die patroon van die genade van God. En kyk hier in, die besonderlike deel daarvan is, die patroon van Godse genade met allemaal van ons, dat hy vir hom gaan haal het, hierdie lasteraar vervolger van die kerk, wat baie skade aangerig het, en die Here red hom nie net nie, die Here stel hom in sy diens, en stel hom voorop gaan lei die kerk. Ons het miskien binnen ons die gevoel dat, dankie Here dat hy hom gered het in sy genade, maar jong, jy dan baie skade aangerig, ons kan nie vir jou in so'n posisie sit nie. Ons kan jou nie so laat voorop gaan nie. Kyk waar stel die Here vir hom, die grootste van sondaars. En as hierdie ding dat ons die patroon moet raak sien, dit is nie uniek nie, dit is die patroon wat herhaal dwars deur die kerk en in elke van sy kinders en die realiteit wat ons het moet deurtrek, ook in my lewe. Ons het laatst daarover gepraat, maak jy saak waar jy is, waar jy deur jou gaan haal het nie, hoe groot jou sonde is nie. Die genade van die Here Jesus Christus is meer oorvloedig. En as ek in my lewe aan hom oorgee, dan kry ek nie die agterste gestoeltes in die bediening nie. Maar hy stel my op, gaan uit, gaan dra aan. Die ander kant saam met dit, dat as ek so ywerig was in my sonde, en daarin was Paulus vir onsself 'n patroon, dat maak die saak hoe ywerig ek my sonde was, en hoe ywerig ek in my Joodse geloof was, en die wet was, en alles daarmee saam nie, dat ek kan daai oordra net so aktief wees in my gehoorsaamheid van Christus. Paulus het sy sonde gaan beskryf, en sê, ek was 'n groot sondaar, nou moet ek laag lê in die kerk nie. Maar as ek aktief in die hand van die duivel kon wees, kan ek nooit so aktief wees in die hand van Christus. En het sy lewe net so fanaties gewy aan die evangelie, aan die woord, en nie teruggestaan nie. En ek dink agter dit lê 'n baie groot waarheid, wat die Here Jesus vir ons sê ook, toe hy praat van sondes en vergifnis van sondes, sê in Lukas 7, ek sê vir jou, omdat daar sondes wat baie was vergewe is, daarom bewys hy baie liefde. Maar vir hy wie wat min vergewe is, bewys min liefde. Baie sal vinnig wel vorentoe kom, ons het laatst het ook vir mekaar gesê, maar ach, jy moet nou nie so dwel op jou verlede en jou sondes, jy moet toch nie so daar aan vastkijk, jy is vergewe in Christus, loop net aan, beweeg aan, dis oud, dis verby. En nergens kry jy in die briewe van Paulus, dat hy ooit by hierdie punt verby beweeg nie, want my liewe mens, hierdie punt is nie net die fondatie waarop ek staan en vorentoe beweeg nie, maar is deel van die motivering om vorentoe te beweeg in my aktiwiteit en my genade, wat die Here vir my gegee het. En hy gaan homself dit gedurig herinner daaraan, en soos hy gegroei het, het hy meer en meer bewus geraak, hoe verloor hy was, en hoe groter sy dankbaarheid word, hoe groter het sy ywer ook geword. En jy sien dit bly waar, as jy dink, ek is 'n basiese goeie mens, ek is van min gered, dan doen jy min. Maar as jy besef waar ek was, in die diepte waarin ek gaan haal is, dan een direct refleksie ek op my geloofslewe daarna. Ek gee alles. Ek lewe alles. Ek voel dis een baie sterk punt in die kerk in die tyd waarin ons lewe en baie gelowiges se lewe, een partij van hulle sal ek in aanhalings maar sit, daar word vir ons ingeprent, dat jy eintlik maar 'n basiese goeie mens is in die wêreld, probeer dit heeltyd vir jou inprent. Maar jy sien, hulle hou ander mens voor jou as lig en as maatstaf. En nie die heiligheid van God. En die absolute verdorwenheid van die mens nie. As ek besef waarvan ek gered is, dan word die katalis, die beweegrede, direk ook in my lewe vorentoe. Hoe kan ek stil bly? Hoe kan ek vir myself hou? Wie van julle stap by 'n dokter se spreekkamer uit nadat hy 'n hoesmedisynetjie gekry het en hy op hoes en hy gaan vertel die hele wêreld jy het opgehou hoes. Almal gaan jou skeef aankyk, né? Jy weet dit. Almal weet dit werk. Drink net jou hoesdroop. Maar as ek by die dokter se spreekkamer uitstap nadat ek terminaal verklaar is en op die einde van my lewe was, en hy gee vir my dan iets, en ek is volledig gesond, dan het ek 'n story om te vertel. Dan kan ek nie in die wêreld instap en aanstap in my normale lewe nie, want dis nie 'n hoes nie. Ek was terminaal aan kanker, ek sou die week nie uitgesing het nie, elke deel aan my liggaam was deurspek van kanker, die pyn het my in mekaar getrek. En toe kon gee die dokter vir my iets, en daai oomblik toe ek genees. Hoe kan ek dan verby iemand anders stap en ek sien hy is krom getrek ook van die kanker en hy vir hom sê, ag, is jammer om te sien, jy is vol kanker, hoop het gaan beter met jou. Hoe liefdeloos kan so 'n mens wees, hoe eiesinnig kan so 'n mens wees nie, deur nie vir hom te sê, wie jy, ek was ook daar waar jy was, ek het vir jou baie goeie nuus vandag, gaan soen toe. En ek sê dit baie pertinent in 'n era waar ons in lewe wat baie mense dink Christendom is 'n persoonlike saak. Ek hou dit vir myself. Dis wat tussen my en die Here gebeur. Dis nie so belangrik dat ander dit hoor nie. As jy soos Paulus besef het waarvan ek gered is. As ek besef waar jy in die wêreld op pad is, hoe kan ek swyg oor hierdie dinge? Hoe kan ek dit vir myself hou? Is net 'n dooie wat nie praat nie. Dis net die valse gelowige wat nog nooit dit raak gesien het in sy lewe nie. Hy is nie die patroon van God se genade nie, dat hy die grootste van sondaars, die vervolger van die kerk, kan vat uit die diepste sonde uit hom in die voorste posisie plaas en nog steeds die anker maak waarop hy sy woord bou nie. Hy is ook die patroon van God se genade. Ter enige tyd kon die Here net 'n woord gespreek het in Paulus kon gesterf het. En ek kan myself nou indink in daai tye, ons is mense, ons is vlees en ons Christene self, dat hierdie man die kerk so erg vervolg het en die bedreiging kom, en kom ons hoor nou van die ou, hy maak kerke toe oral in die land. Hy het die kerk in Pretoria en Johannesburg toegemaak, hele Gauteng kerke is toe, die ou bietjie Christene was het gehardloop. Nou hoor ons dat hierdie ouens op pad Bloemfontein toe. Dan kan ek myself sien ook op my knie bid, ag Here Jesus, wil jy toch nie man uit hierdie man wegvat nie. Nou. En Here het nie. Want jy sien, ons God is groter, ons God is in beheer, bo al hierdie dinge uit. En dankie Vader, dat hy nie na my kleinlike vleeslike gebede luister nie, maar dat hy sy plan laat beloop, soos hy sy plan laat beloop, want ter enige tyd kon hy einde gemaak het daaraan. Hy is die patroon van God se geduld. Ook daarin dat al sy sonde vergewe is. Hy is bewus van waar hy was. Maar hy staan nie kop ons te bo oor daar nie. Hy staan en jubel oor die genade van Christus. Dit is die berg van sonde wat my sonde was. Maar in Christus is ek vry, ek is 'n nuwe mens. Hy skryf in Romeine 8, daar is geen veroordeling van die wat in Christus is nie. En hy praat dit ook uit sy eie lewe. O, ek weet waarvan aan kom, ek weet waarvan ek gered is, maar ek is vry en ek is nuut gemaak. Ja, ek was iemand wat aggressief was, en gedink het almal moet na my pype dans, maar nou is ek iemand wat myself aan ander onderwerp. Ja, ek was 'n dief en ek het gesteel, en ek het graag myself goed toegevoeg, maar nou in Christus en deur sy genade en sy geduld, nou deel ek wat ek het uit. Ja, ek het God gevloek met my tong en ek het sleg gesê en gelag oor die vieslikste goed. Maar nou is hierdie lippe geheilig vir hom. Is 'n nuwe mens in hom. Hy is ook 'n patroon vir ons in sy bekering self, die modus daarvan. Hy is 'n voorbeeld. Hy is 'n voorbeeld aan dat Paulus niks uit sy eie gedoen het om gered te word nie. Hy was geset teen Christus, teen die werk van Christus. Hy was geset op sy weë en sy pad, soos die hele wêreld is. Van hulle geboorte af sê ons belydenis, is ons vir die verderf bestem en is ons op pad na die verderf toe, as Christus nie iewers langs die pad intree nie. Maar jy sê, my liewe mens, niemand word verlos gebore nie. Ons is allemaal gebore in sonde, op pad na die ewige verderf. Ons is geset in ons weë, net soos Paulus. En as Christus nie, God deur sy genade nie ingryp in jou hart, dan is ek bestem vir daai ewige einde. Paulus wat dood heb jy op pad, gedink hy is besig met God se werk. Saam met dit, Paulus sê ek is die grootste van sondaars, maar ek wil nou, jy dink nou jou self terug in daai tyd, jy is nou deel van die kerk. Wie is die mees onwaarskynlike persoon wat ooit sou tot bekering kom? Ga vraag vir enige ou in enige kerk, en hulle sê vir jy, Paulus, of eindelijk daai staarom is, dis nog Saulus, daai man is so geset teen Christus, daai is so geset teen evangelie, hy is so rigied in sy wee, dis onmoontlik, daarom denk ek in die kerk so gebid het, dat hy moet tot bekering kom, ek denk hulle so liever gebid het, Here, vat hom net weg voor hy hier by ons kom. En hulle wilste drome kan nie glo dat Paulus, tot bekering kom en hulle wilste drome sal nooit kan glo, dat hy die Nuwe Testament sal skryf nie. O, is ons God nie God van grootheid en genade nie. En hierin sê Paulus, is ek vir julle die patroon en die voorbeeld, nie die uitsondering nie. Want jy sê, ons wil ons self sê, dat hy is die uitsondering op die reël, met ander woorde, ek hoef nie te probeer te strewe na waar hy het gestreef nie, ek hoef nie te probeer in sy voetspore volg nie, ten spyte daarvan het Paulus gereeld vir julle sê, volg my. Hoekom? Want ek is die patroon van Christenskap. Ek is nie die uitsondering nie, maar die reël. My bekering is die reël, my lewe is die reël. En ons moet dit indrink van onsself en identifiseer daai. Ek dink aan vandagse terme as ons dink aan die Taliban of hy wat ook al self bomaanvaller met sy bom om sy lyf sal kon dink, daar's nou die mees onwaarskynlikste persoon om tot bekering te kom. En as jy eintlik na jou eie lewe gekyk het en ek na my eie, my pad, myself, Here, ek is ook die mees onwaarskynlikste persoon. Dankie vir u genade en die patroning genade. Dat u kan die onmoontlike doen en nie doen ook die onmoontlike. Paulus het niks as hy hier gedoen nie. Net soos ek en jy niks kan doen nie. Toch is daar so baie mense wat probeer om reg te maak met God. Daai weg werk nie. Die hele Ou Testament is vir ons geskrywe om ons te wys, dat die wet jou net kan wys dat daar sonde is en dat jy verlore is. Die weg van die wet kan jou nie verlos nie en toch vandag probeer mense allerhande goed vir Christus en vir die kerk doen om onsself te red. Jy kan nie eens by Christus kom, jy sal meer soek uit jou eie uit nie. O, ons sal godsdienst soek, ons sal die oppervlakte soek, maar ons gaan nie soek na hom as persoon, as dit nie vir die werking van die Vader was nie. Daar is in elkeen van ons lewens, een stuk Damascus iewers. O, dit mag dalk nie so traumatisch wees, en so dramatisch wees by hom nie. Die patroon is dieselfde al, verskil die kleren en die gebruik van die kleren. Een belangrike ding, deel van die patroon en die modus van sy bekering, die tweede is, dat daar onmiddellike verandering is, en by bekering. Paulus het 3 dae lang geworstel, en ek weet nie wanneer die 3 dae die oorgawe deel was nie, dis nie belangrik, daarom word het nie vir ons gesê nie, maar daar was 'n worsteling, dat hy is 'n sondaar, en moontlik het die Here vir hom 'n ruk lang gelos, om te worstel in sy sonde, wat het ek gedoen, wat vang ek aan? Kyk wat doen ek, en ek is besig om teen Christus te werk, hoeveel mense is nie doodgemaak, wie ek gestaan daar, en toe hulle Stefanus met klippe doodgooit, hulle sy kleren by my, en ek gesê, dit is goed, hoeveel bloed is op my hande, maar iewers was daar oorgawe, en een verandering, en jy sê my mens, ons kan nie praat van bekering, as ek nog aangaan met dieselfde lewe, as wat ek aangegaan het nie, dan waarvan het ek my bekeer? En dit is my hartseer dat ek nou oor dinge preek wat glad nie meer gepreek word in die kerk nie. Maar dit is die wese van die godsdienst en ons geloof en ons belydenis. Dit is die wese van ons uitreik in die wêreld daar buite is juis, jy moet tot bekering kom. En bekering beteken 'n totale omkeer in my lewe. Ek was op pad soontoe, maar nou is ek 180 grade diagonaal op pad na iets anders. Ek was op pad met my ambities, my ideale, my lewe, alles het ek mooi uitgewerk, uitgeset gehad, en toe ontmoet ek vir Christus. En toe neem my lewe 'n nuwe wending aan. En wat ek eers as waardevol beskou het, is nou vir my waardeloos, want my oog is gevestig op iets niets. En toe Paulus daar uitstap, toe is 'n ander mens. 'N nuwe mens. Oor het is so as jy 'n baie slegte sondaar was, en ek sê die sleg ook maar in aanhalingstekens, in die wereldse oor een van hulle groot is, dan is die verskil dalk baie ooglopend. Misschien was jy jarenlange kerkganger soos ek. Die oggend toe ek die Here Jesus finaal ontmoet, my lewe van oorgee, en toe die lewe verander. En selfs mense wat van naby af geken het, sou geweet het, maar is iets anders. Dis nie dieselfde mens nie. Selfs 'n kerkmens, as hy werklik Christus ontmoet en tot bekering kom, kan die ander dan na kyk en sê, daar is 'n verandering. Dit moet wees, want anders is dit die bekering nie. As dan die verandering in jou lewe was nie, dan wil ek nou, jy moet stilstaan en dink daaraan. Hoekom nie? Hoekom verhard jy jou hart? Wat moet die Here nog doen, dat jy jou knie voor hom buig en jou lewe aan hom oorgee? Niemand het gewonder oor Paulus na sy bekering, dat hy tot bekering gekom het nie. O ja, natuurlik was hy in die begin baie skepties. Mense sê sy reputasie het hom vooruitgeloop, maar die oomblik toe hulle ontmoet, toe weet hulle die reputasie is nie waar meer nie. Hier is 'n nuwe mens. Daai selfde woorde wat ons gehoor het om Christus gelaster het en verkleineer het en sleg gesê het, en daai selfde woorde vloei die lof van sy verlosser uit. En praat met die grootste deernis en passie en liefde van Jesus, die koning van die konings. En dis 'n patroon vir ons nog deur die eeuwe, dat as die wêreld na my kyk, dan moet hulle die verandering kon sien in my lewe, iets het plaasgevind. Maak nie saak of jy presies weet wat 'n oomblik het gebeur het nie. Maar dat gebeur het, dit moet jy kan getuig. Ek was, maar ek is nou. Iemand wat aan Christus behoort, 2 Korintiërs 5, is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Dis onmiddellik, dis 'n nuwe lewe. Daar is 'n moment, en party verstaan ek in hulle lewens, is nie altyd bewus van die moment van oorgawe nie. Maar hy kan die patroon identifiseer, dat hy kan sien, maar ek het besef van sonde en verlorenheid gehad, ek kan besef dat daar iewers langs 'n pad is, dat ek my lewe, die Here Jesus my lewe omgedraai het. Ek het eers gelewe vir myself en my dinge, maar nou is my lewe aan Christus uitgekoop. Ek het sonde eers toegelaat in my lewe, vertroetel en geregverdig, maar nou haat ek het met die diepste haat. Daar is 'n verandering. Daar moet wees. Anders kan ons nie praat van wedergeboorte, kan ons nie praat van bekering nie. Kan ek vir julle in 'n sin sê wat my probleem is in die kerk van vandag? Die kerk is gevul met onbekeerde mense. Dis hoekom ons sukkel in ons kerk, ongeag van die denominasie. Kinders van die Here soek die wil van die Here en die dinge van die Here. Die onbekeerde soek die wil van die mens en die gemak van die mens. Paulus is die patroon daarin, kan niks sy eie doen nie, dis nie hy wat tot bekeering kom, dis Christus, daar was 'n verandering, onmiddellike verandering, is die bewys van sy geloof ook, en hy staan daarop, al wat hy gedoen het is om te glo, en hy het geglo, en sy geloof is 'n definisie daarvan, dat sy lewe daarmee in beslag geneem is. Party wil net sê, al wat jy doen is glo. As die kinderhuis vandag was, die meisie kinderhuis, dan sou ek nou vir hulle gevra het, al wat jy moet doen is glo, wat sê hulle daarop? Hulle is hierdie jaar so ingedrink om te sê, o, jy glo die maan is van kaas. Hulle is hele jaar al so geleer, nou die einde toe, maar ek kan nou recap met hulle toe sê hulle dit, ja. As jy sê jy glo, dan glo jy seker die maan is van kaas. Wie is so in geloof sonder inhoud, geloof sonder fondasie in die volle waarheid van die woord, is geen geloof. Daar is net een ware, reddende, verlossende geloof, en dis in Jesus Christus, en dis waar Paulus staan. Ons ken die woorde in Galasiërs 2 so goed, nou, ek is saam met Christus gekruisig. Dis nie nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, en die lewe wat ek nou hier lewe, leef ek in die geloof van die Seun van God. En daar is nie vir my 'n beter definisie en 'n beter templaat of 'n patroon van kunskap as hierdie woorde nie. O, ek het my lewe eers gelewe, maar ek leef het nie. Ek het nou geloof in die geloof betaal dat ek lewe vir Christus. Ek was eers so, maar daar is 'n totale omswaai gewees, weg van myself. Want jy sien, alle bekerings is altyd 180 grade. Maar dit is weg van my ideale, my wil, my doel. Daai word gesterwe, waar hy word begrawe. Nou, u is my koning. Wat wil u? Hoe wil u? En waar wil u? Daar is niks tussenin nie. Daar is nie 'n middeweg nie. Baie duidelik. Gaan aan die laaste punt toe, en dis belangrik. Vers 16, dat ek 'n voorbeeld kon wees vir almal. Toe Paulus tot bekering kom, het niemand gewonder of hy tot bekering gekom het, en jy hoef net rukkie saam met Paulus te spandeer. En vir al die wat hom geken het, sou baie duidelik geweet het. Hier is 'n ander mens. Ek vraag dit baie pertinent, want dit moet duidelik wees vir allemaal, ook in ons eie levens. Jy sê, jy is 'n Christen, kan jou vrou dit sien? Kan jou kinders dit sien? Kan jou ouers dit sien? Kan jou werksmense dit sien? Daar is geen Christenskap onder maat emmer nie. Dit kan nie binnengehou word nie. Vir iemand wat in Christus is, gevul met sy gees, is dit onmoontlik om stil te bly. Dis onmoontlik om het weg te steek. Dit lek altyd uit. Want jy sien waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Al praat ons oor die rugby. Nee, gaan nie lang kom, iewers gaan ek oor Christus wil praat. Oor sy goedheid, sy genade, wat ook al. Want die getuienis moet uit, die loflied moet uit, die dankbaarheid moet uit. Die vloedwater van hier binne my kan nie anders as om uit nie. En die eerste wat geraak moet word, is die wat naast aan my is. Anders is dit nie opreg nie. Anders is daar fout. Sien hulle die verskil? Weet hulle die verskil? Ek vir allemaal. En Paulus weet, as hy dit staan, hy dit onmiddellik ervaar ook so, as ek 'n voorbeeld vir allemaal is, dan gaan sommige om aankla, onmiddellik was hy teenstander van party in die kerk, sogenaamde Christene, wat die lewe vir hom moeilik gemaakt het, vir hom onmiddellik begin sleg sê het. Maar al wat hulle gewys is hulle eie onbekeerde harte. O, daar is baie wat bemoedig is deur die eeuwe, tot vandag toe nog. Lees ons sy getuienis en sy woorde, dan, Here, maar u kon dit met hom doen, u kan dit met my doen. U roep nie 'n kind tot bekering uit die dieptes, en dan sit u hom op die agterste bank, en u roep hom, en u stuur hom in die voorste linies in, gaan uit. Dis die patroon van elkeen van sy kinders. Ek is nou jammer as ek jou verskoning weghoud, omdat jy niks in die kerk en vir Christus wil doen nie. Miskien moet jy ernstig na gaan jou commitment kyk. Want hy roep jou die diepste, donkerste hoeke, maar hy stuur jou in die voorste linies in. Gaan wees my getuie. Daar is mense wat positief gewees, wat 90 gewees, daar is die wat ook neutraal gaan wees. Dis deel van die reaksie. Daar is mense wat so gesis is in hulle sonde en hulle wee, en jou getuienis kan hoor, en nee, whatever. What works for you? Hulle is vir my die hartseerste van allemaal. Is die ou wat nie geraak is, die getuienis van iemand wat voor Christus gestaan het nie. Dat is niemand wat hopeloos is, jy moet nie verkeerd verskaan nie, maar as ek ooit iemand in hopeloose kategorie moet sit, dan sit nie teen die vurige teenstander nie. As ek het moet sit en ek sit in een aanhalingsteken hopeloos is, is die wat binnen die kerk sit, gesis in hulle gewetens, onaangeraak deur die kruis, onaangeraak deur sy verlossing. Ek kan nie sien hoe dit moontlik kan wees nie. Gereeld denk ek terug aan my eie bekering, waar Christus my gaan haal het, en julle wat my ken, weet ek kom uit 'n Christelike huis uit, ek kom uit die kerk uit, uiterlik baie mooi gewees, maar binne baie ver van Christus. My eie ideale, my eie ambities, my eie. En gereeld denk ek aan terug, soos Paulus aan teruggedink het, want dit is my motivering, maar dit is ook my dankbaarheid. Heere Jesus, as u my nie kom haal het nie, as u nie my tot bekering gebring het nie, u kom my gelos het, gesis op my wee, en ek sou my pad aangegaan het en gesterf het, moontlik binne in 'n kerk. Hoe hartseer om nie so naby die verlossing te wees en toch so ver nie. Dit is hartverskeurend. Dankie dat u my geroep het, ek onthou die oggend baie goed, dat die laaste keer hier my gepraat het, en sy geest deurgebreek het, en ek hom klinkklaar helder gehoor het, nie my ma nie, maar vir hom. Ma sou aan met praat, hou aan met getuig. Iewers langs die pad, kom die geest by. Saam met al jou getuienis, al jou gebede, hou aan. Net soos baie ander ook gebid het vir hierdie man, en God in sy groot genade bygekom het, en sy hart verander het. Die Heer het my geroep, dat ek een voorbeeld kan wees, vir allemaal. Ek sluit af van die vraag, en ek los julle daarby. En ek challenge julle ook daarby. Hoe raak jou bekering, die wereld rondom jou? As dit nie die wereld rondom jou raak nie, denk volgende is die tyd, dat jou knie buig en jou lewe van oorgee. Moet nie twyfel daar, as jy twyfel, maak een nuwe begin, net hier, nie vir myself nie, nie verder nie, nie een dag sonder Christus nie, na hier. Heere, kom maak die verskil in my lewe, kom bring hier die ommeswaai. Rig hier die hart weg van my en my eie dinge af, maar op u. My mens, dit is iets wat ons self kan doen nie, ek kan dit nie probeer self doen nie, dit help nie, ek probeer meer kerk toe kom nie, dit help nie, ek probeer meer Bybel lees nie, al die type goed gaan jou niks help nie, want dis jou vlees en dis jy wat probeer om jouself te red. Ou man het een dag voor Spurgeon kom sit en wat gereeld kerk toe gegaan het, Spurgeon gesê, ek bid nou al lang vir jou siel, en die ou baas gesê, baie dankie daarvoor, jy moet nog maar aanhou bid, hopelik red Christus my iewers. Ach, nie lang daarna nie. Toe kom die ou baas jubelend na hom toe. Hy het dit gedoen. Hy het dit gedoen. Dit kan een groot oomblik wees, net om vanoggend te besef, maar ek is nie waak van onstellis om te wees nie. Daai dominee praat van goed wat ek nie van verstaan nie, wat ek nie van weet nie. Moet nie jou hart vir hart en neutraal wees en sê, ek het niks daarmee te doen nie, dit raak my nie. Mag die duivel nie jou hart vir hart en te sê, oor dat sy opinie dis hoe hy dit lees nie. So sê die Heere, Heere, so sê sy woord. En dit staan bo alle tye vas, ek gee nie om wat die kerk sê, ek gee nie om weet wie in die wereld sê nie. So sê die Bybel. Dis ons getuienis, as jy nie tot bekering gekom nie, as jy nie weergebore word, nie, sal jy nie in die koninkryk van God inkom nie, ek gee nie om of jy vir 30 jaar op 'n kansel gestaan en preek het nie, as jy nie weergebore word nie, sal jy nie ingaan nie. En as jy weergebore is, sal almal rondom jou weet jy is. Gaan wees dit ook in die wêreld. Amen. Ons almagtige hemelse Vader, ek dank u vir Paulus en die patroon wat ons in hom kan sien. Een patroon van u genade, Here. Dit maak nie saak hoe groot ons sonde is, hoe ver het is nie. U genade oortref dit alles. En by verre. Dankie vir u geduld ook, nie net in sy lewe nie, maar ook in ons en in die wêreld ook, Here. Die wêreld wat so besig met sulke verskriklike afskuwelike dinge. U weet wat aangaan, niemand hoef u in te lig nie. En nogtans, Here, het u nie almal uitgewis nie. Is jy nog steeds besig om hier koninkryk te bou? Is jy nog steeds besig om hier uitverkorenes by mekaar te maak, ten spyte van die ontkorrupte en onaardige geslag? Dankie vir die geduld in my lewe ook. Dankie ook, Here, dat dit nie ons werk is nie, ons kan nie onsself bekeer nie, ons kan nie eens tot u wend nie. Ek sal nie eens 'n gewete hê en skuldig voel as dit nie vir u gees is nie. Dankie vir elkeen van daai dinge. Maar bo alles, dankie dat u my gered het, van myself en my verlorenheid. Dat u my die modderput gaan haal het en my, soos Paulus geplaas het op die rots, die vaste rots, en gestuur het in die voorste linies in, om 'n getuie vir u daar te wees, vir hierdie wêreld, en mag my getuienis weer klink, Here, op my gesin, op my werksmense, op my bure, almal wat rondom my beweeg. Mag, Here, die pad wat ons stap, dat ons net meer en meer u beeld gelyk raak. U beeld helderder uitstraal in hierdie wêreld. Ek bid dit vir elkeen van ons. Laat u naam geheilig word. Laat u wil geskied in en deur elkeen van ons. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.